Doom Spiro Gol.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα κυρίως στους φορείς, ποδοσφαιρικούς φορείς και τους πολιτικούς υπεύθυνους του ποδοσφαίρου που βρίσκονται υπό τον Πρωθυπουργό. Ήδη ξεκίνησε η σύσκεψη μετά την αποχή των διαιτητών, την απουσία αγωνιστικής δραστηριότητας και την έκριθμη κατάσταση που γέννησε και αυτή η πραγματικότητα. Χτυπάμε την πόρτα λοιπόν μαζί με την καλημέρα σε εσάς και αναρωτιέμαι, νιώθετε την ανάγκη να πείτε το ίδιο κι εσείς που ανήκετε στην εκλογική πελατεία? Να πούμε λοιπόν σε αυτούς τους πολιτικούς υπεύθυνους του ποδοσφαίρου, στους πολιτικούς υπεύθυνους του ποδοσφαίρου κάθε περίοδου εδώ και δεκάδες χρόνια, ότι επιτέλους για να βρεθεί λύση και να πάψει να είναι επικίνδυνο το ποδόσφαιρο όπως το έχουμε πλάσει όλοι, θα πρέπει επιτέλους να γίνετε δυσάρεστοι στην εκλογική πελατεία σας. Να πάρετε αποφάσεις τομές, όπως γιατί ο ξεπεσμός αυτό απαιτεί πολύ πολύ απλά. Και όχι να κλαίμε όλοι πάλι με αυτή τη φολκλωρική ευαισθησία, γιατί αποδεικνύεται φολκλωρική ευαισθησία, πάνω από το επόμενο θύμα. Χαροπαλεύει ο αστυνομικός στην εντατική ενός νοσοκομείου. Και αν δεν υπάρξουν επιτέλους, πόσες φορές τα έχουμε πει, πόσες φορές τα έχουμε απαιτήσει, τα έχουμε απαιτήσει ως πολίτες? Ή αυτή η πάγια, άρρωστη πραγματικότητα μας έχει γίνει βίωμα και ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο δεν αλλάζει τίποτα? Αυτή η τοπαθής άποψη, η τοπαθής ρεαλιστική. Σε κάθε περίπτωση, ας γίνετε δυσάρεστοι εσείς τώρα στην εκλογική πελατεία σας, όπως θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν τόσοι και τόσοι κυβερνητικοί παράγοντες εδώ και δεκάδες χρόνια, για να πάψει να είναι επικίνδυνο αυτό το οποίο σε θεωρητικό επίπεδο έχει αποστολή την ψυχαγωγία. Έχουν τη δική τους τραγικότητα όλα αυτά. Doom Spiro Gol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Το ρεπορτάζ σήμερα θα είναι για την αποχή των διαιτητών, τις αιτίες, τις παρενέργειες και την ανάγκη πάνω απ' όλα. Αυτό είναι κυρίως που μας απασχολεί, για να μπει τελεία και παύλα στο πρόβλημα το οποίο έχει λυθεί σε κάθε κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της. Δεν εξιδανικεύω τις ξένες κοινωνίες ποδοσφαιρικές και γενικότερα τις κοινωνίες που έχουν λύσει τα προβλήματα της βίας και της εύρυθμης, το τονίζω, λειτουργίας του ποδοσφαίρου τους. Αλλά έχουν κάνει το αυτονόητο πράξη. Και το αυτονόητο είναι η εφαρμογή των νόμων, η προσαρμογή, ο εξυγχρονισμός του νομικού πλαισίου του ποδοσφαίρου και πάνω απ' όλα η εφαρμογή του. Γιατί νόμοι και σε αυτή τη χώρα πάντα υπήρχαν, αλλά δεν εφαρμόζονταν ή εφαρμόζονταν κατά το δοκούνε, κατά βούληση. Θα αρχίσουμε αμέσως τώρα τις συζητήσεις. Λάκης Μπεφορίδης, τον ακούτε συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή και υπάρχει σοβαρός λόγος να τον ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δικηγόρος, παλέμαχος, ποδοσφαιριστής σε κορυφαίο επίπεδο, άλλοτε πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Κύριε Μπεφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Νιώθω ξεγελασμένος. Τέλος πάντων, νιώθω άβολα, ξέρετε γιατί. Να, με το Λάκη Μπεφορίδη στην ίδια εκπομπή συζητάμε τα ίδια και τα ίδια εδώ και αρκετά χρόνια. Την έκριθμη κατάσταση με τη διαιτησία, θα πούμε πάλι όσα είχαμε πει και πριν, και η ζωή μας κύκλους κάνει σε αυτή τη χώρα. Τι γίνεται?
Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα τα περισσότερα πράγματα, και ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, επαναλαμβάνονται. Και επαναλαμβάνονται χωρίς να δίνει λύση κάποιος, είτε είναι υπεύθυνος, είτε είναι, θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο. Είναι μια κατάσταση, θα έλεγα, όχι τραγική, είναι κωμικοτραγική. Δυστυχώς, θα επαναλάβω και πάλι ότι σε αυτό το χώρο το ποδοσφαιρικό λείπουν οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτόφωτοι και δεν είναι ετερόφωτοι. Λείπουν οι άνθρωποι τους οποίους θα μπορούσε να εμπιστευτεί κάποιος για να διορθώσουν πράγματα ενεργώντας αντικειμενικά και μόνο. Όχι,
συγγνώμη. Λείπουν ή υπάρχουν και δεν αξιοποιούνται?
Ναι. Σωστό. Ακριβώς. Υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται. Και δεν αξιοποιούνται για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος που έχει προσωπικότητα, ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, από γνώση και εντιμότητα σε αυτόν τον χώρο, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια κάποιων, και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε σε όλα τα θεσμικά όργανα, δυστυχώς το λέω και το επαναλαμβάνω, αστίγονται κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ετερόφωτοι, δεν είναι αυτόφωτοι. Οι άνθρωποι αυτοί τις περισσότερες φορές είναι κατευθυνόμενοι και γι' αυτό καταλήγουμε στο να διαπιστώνουμε καθημερινά, διαχρονικά, το πόσο ελλειμματικό είναι αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Για να το προσδιορίσω στον χώρο της διαιτησίας, να πω το εξής. Εγώ καταρχήν έχω πει και στο παρελθόν ότι θεωρώ ντροπή για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έρχονται ξένοι διαιτητές.
Βεβαίως, έτσι ακριβώς.
Μάλιστα, τη στιγμή που πλέον υπάρχει μια τεχνολογία, το VAR, που βοηθά στην κατά το δυνατόν καλύτερη κρίση ή την διόρθωση, αν θέλετε, των λανθών, των ανθρώπινων λανθών, όπως λέγαμε πάντοτε για τους διαιτητές. Εδώ όμως έχουν οι διάφοροι κύριοι παράγοντες, έχουν υπερβεί τα όρια κυριολεκτικά. Βέβαια, στο κομμάτι αυτό την ευθύνη την φέρουν και οι ίδιοι διαιτητές. Και θα εξηγήσω και θα σας πω και κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι ευρέως γνωστό. Πριν από 4-5 χρόνια περίπου, σε ανάλογες περιπτώσεις που είχαμε τα γεγονότα με διαιτητές, με επιθέσεις, με απειλές κτλ., σε γνωστό διαιτητή της Α εθνικής κατηγορίας, της Super League 1, το οποίο έτυχε να έχω γραμματέα ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεοκάστρου, στον οποίο ήμουν, του είχα πει ότι είναι καιρός πλέον εσείς, σαν διαιτησία, διαιτητές κυρίως, να αντιδράσετε επιτέλους, διότι διαφορετικά τα φαινόμενα αυτά θα επαναλαμβάνονται. Εσείς θα κινδυνεύετε, εσείς θα απειλήσετε και πρέπει κάτι να κάνετε. Μάλιστα, είχα προσφερθεί και αφιλοκερδός ως νομικός να βοηθήσω την όποια προσπάθειά τους. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα και δυστυχώς αυτοί οι οποίοι, ας το πούμε, λακίσανε, όπως τουλάχιστον με πληροφόρησε ο συγκεκριμένος διαιτητής, ήταν μεγάλα ονόματα της διαιτησίας.
Τι απάντηση λάβατε?
Ότι δεν, όχι, μετά από το γεγονός ότι λακίσανε κάποιοι, δεν θελήσανε να ασχοληθούν με το θέμα. Σήμερα, μετά από 4-5 χρόνια, επανήλθανε και κάνουν αυτό το οποίο είχα προτείνει τότε, τους είχα προτείνει, ώστε τουλάχιστον να μπει μια σειρά σε αυτό το χώρο, τον ιδιαίτερο χώρο της διαιτησίας, τον οποίο πάντοτε διαχρονικά όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες ήθελαν να τον ελέγχουν. Με διάφορους τρόπους. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσοι θέλανε να διοικήσουν την ΕΠΟ, δεν θέλουν να διοικήσουν γιατί θέλουν να κάνουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Οι παράγοντες που βρίσκονται είτε στο προσκήνιο είτε, αν θέλετε, στο παρασκήνιο, θέλανε να ελέγχουν κυρίως τον χώρο της διαιτησίας. Έτσι, ο σκοπός δηλαδή ήταν αυτός.
Όλοι τους.
Δεν μπορώ να το γενικεύσω γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να γενικεύω.
Είπατε όσοι διοίκησαν την ΕΠΟ, τους εντάσσετε όλους στην ίδια κατηγορία, τους προέδρους της ΕΠΟ?
Όχι, διοίκησαν την ΕΠΟ. Είπα ότι αυτούς που κατά όλα τα χρονικά διαστήματα διοίκησαν την ΕΠΟ και η διοίκηση δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Γιατί ακούω πολλές φορές υπάρχει μια έτσι παραπληροφόρηση σε εισαγωγικά του τι είναι κάποιος. Όχι, δεν διοικεί ένας πρόεδρος μόνος. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν εκτελεστικές επιτροπές. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια. Και την ευθύνη που φέρει ένας πρόεδρος την φέρουν επίσης ταυτόχρονα και όσοι αποτελούν μέλη μιας διοίκησης, μιας εκτελεστικής επιτροπής. Η ευθύνη λοιπόν βαρύνει όλους. Σήμερα καταλήγουμε σε αυτό, σε συσκέψεις, σε επαφές πάλι των Υπουργείων. Και εδώ υπάρχει λύση. Αν με καλούσε ο κύριος Υπουργός, θα του έδινα τις λύσεις, αν θέλουν. Φυσικά.
Αυτό θέλουμε. Προτάσεις θέλουμε, παρακαλώ.
Να λύσουν το πρόβλημα.
Ποια είναι η λύση?
Δεν θα τις πω στον αέρα, τις προτάσεις. Αν θέλει ο κύριος Υπουργός, επειδή εγώ δεν είμαι κανένα άγνωστο, είμαι ευρέως γνωστό πρόσωπο, έτσι, με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην προσωπικότητά μου, την ποδοσφαιρική αλλά και την δικηγορική. Εγώ έχω συντάξει, είμαι εκ των συντακτών του αθλητικού νόμου το 6 και ενδέχεται να είμαι εκ των συντακτών του αθλητικού νόμου, ξέρετε πού, στην Κύπρο. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα, επειδή για να μπω λίγο σε πρακτικά ζητήματα, είναι η εξής. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως και στον Έλληνα γενικά, αυτό το οποίο μπορεί να έχει αποτελέσματα είναι η επιβολή αυστηρών κυρώσεων ή διατάξεων νόμων, οι οποίες να είναι αυστηρές και στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. Έμαθα ότι, γιατί είχα μία συνάντηση, βρισκόμουν προχθές στην εκδήλωση που έκανε ο κύριος Βασάρας, συμπαρουσίασε ένα βιβλίο. Και έτυχε να συναντηθώ και με τον κύριο Σιδηρόπουλο, με τον κύριο Παπαδόπουλο, διατέστη τη Super League κτλ. Που ήταν εκεί παρόντες. Μου είπαν ότι είχαν ένα ραντεβού, ο κύριος Σιδηρόπουλος τουλάχιστον αυτό, με τον κύριο Υπουργό. Το ερώτημα είναι, σε τι θα εξαντληθεί η από πλευράς της πολιτείας παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι? Η δική μου η άποψη, έτσι πολύ απλοϊκά το λέω και το αναφέρω, είναι ότι η νομοθετική παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι με αυστηρότατες διατάξεις είναι η μόνη λύση. Και συγκεκριμενοποιώ, θα μπορούσε ο αρμόδιος υπουργός, η ελληνική πολιτεία να χαρακτηρίσει, να θεσμοθετήσει, να ψηφίσει νόμο που τα αδικήματα που αφορούν, λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε και ενοιολογικά τι εννοώ, να ψηφίσει ένα νόμο που να καθιστά το αδίκημα της επίθεσης, της απειλής σε διατητή ιδιώνυμο αδίκημα? Έχουν τη διάθεση να το κάνουν?
Πώς απαντάτε από το ίδιο ερώτημα εσείς?
Φυσικά και ναι. Mm-hmm. Και το εξηγώ, γιατί για να νομοθετήσεις πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας. Τι λέω λοιπόν εγώ και γιατί μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, σε έναν εξειδικευμένο χώρο? Μα θα πει κάποιος, μα συγγνώμη, θα κάνουμε έναν ιδιώνυμο νόμο, φερρυπίνη για τους διατές. Ναι, κύριε μου, γιατί? Να εξηγήσω για να γίνει αντιληπτό. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο που δεν είναι καθαρά ατομικό. Δεν διακυβεύεται κάτι συγκεκριμένο, η οντότητα ενός φυσικού προσώπου. Ο διατητής είναι ένα πρόσωπο που διατητεύει αγώνες που παρακολουθούν εκατομμύρια κόσμος τηλεοπτικά, χιλιάδες κόσμος. Είναι ο δικαστής της στιγμής, της αποφάσεως του οποίου μπορούν να γίνουν επεισόδια. Εχθές γίνανε άλλα, λέω ένα παράδειγμα, και προχθές και τα λοιπά. Άρα, μέσα από μία απόφαση ενός διατητή που δεν προστατεύεται, έτσι, υπάρχει το επεκτατικό αποτέλεσμα, το οποίο τι είναι? Πρόκληση επεισοδίων, τραυματισμοί, σκοτωμοί, θάνατοι. Αυτό είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Άρα, εφόσον ο διατητής κατέχει έναν τέτοιο πολύ σπουδαίο και σοβαρό ρόλο, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις των ποινικών υποθέσεων, των παραβατικών συμπεριφορών εις βάρος τους, με την αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη.
Είναι πιστικό επιχείρημα αυτό που αναφέρετε, δηλαδή οι παρενέργειες μιας λάθος διοικητικής απόφασης. Είναι πιστικό επιχείρημα. Άρα,
δεν είναι ακριβώς ένα κοινό πολίτη.
Ακριβώς, βεβαίως. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα, για να μας κατανοούν και όσοι μας ακούν, τι προτείνει ο Λάκης Μεφορίδης? 1, 2, 3, παρακαλώ.
Έτσι, ένα παράδειγμα θέλω για το τι μπορούν να κάνουν νομοθετικά. Και γι' αυτό είπα, θέλουν οι κύριοι υπουργοί, οι όποιοι αρμόδιοι, ας απευθυνθούν σε ανθρώπους, και δεν βάζω τον εαυτό μας, μάλλον δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ μπορώ να το κάνω γιατί έχω άποψη για αυτόν τον χώρο, που είναι η άποψη η ρεαλιστική, όχι η θεωρητική προσέγγιση. Προσέξτε, όλα τα υπουργεία έχουν συμβούλους, οι υπουργοί κτλ. Ναι, αλλά πόσο έχουν ζήσει αυτόν τον χώρο, πόσες υποθέσεις έχουν δικάσει, πόσο έχουν δει την πραγματικότητα και την καθημερινότητα, την οποία εμείς γνωρίζουμε και μπορούμε να γράψουμε τόμους βιβλίων. Οι ποινές να μην είναι χρηματικές ποινές. Οι ποινές και του πειθαρχικού κώδικα, του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου και όποιες άλλες νομοθετικές προβλέψεις πρέπει να είναι αυστηρές, αλλά στο πλαίσιο της επιβολής αφαίρεσης βαθμών.
Οι ποινές που αφορούν στις ομάδες, λοιπόν, έτσι?
Βέβαια.
Μάλιστα.
Μιλάμε για την αντικειμενική και την όποια άλλη ευθύνη των ομάδων.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει και η ηθική αυτουργία, έτσι? Δεν υπάρχει μόνο ο φυσικός αυτουργός. Έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, η αυστηροποίηση με ποινές, κυρίως αφαίρεσης βαθμών, είναι αυτό το οποίο αποτελεί ανάχωμα. Όλα τα υπόλοιπα, πρόστιμο 10.000, 50.000, είναι έπεα πτερόεντα, που λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι.
Με νομικό μιλάω, με το Λάκη Μεφορίδη, με νομικό μιλάω, με δικηγόρο. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ακόμα και αν υπάρχουν διατάξεις νόμοι, είναι η εφαρμογή τους, η απουσία εφαρμογής τους, έτσι?
Υπάρχει μια διαφορά και συγγνώμη που διαφωνώ. Αν ο νόμος είναι συγκεκριμένος και δεν χρειάζεται να ερμηνευθεί, προσέξτε τι λέω, κανένας δικαστής δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί απλούστατα θα έχει παραβεί τον όποιο όρκο έχει δώσει για την απονομή δικαιοσύνης. Όταν ο νόμος είναι σαφής και συγκεκριμένος και δεν χρειάζεται λόγω της ασάφειάς του, αν είναι ασαφής, να ερμηνευτεί κατά το δοκούν κάποιο, τότε αρχίζει το πρόβλημα. Όταν είναι σαφής, δεν μπορεί κανένας να ξεφύγει από αυτό που λέμε από τη δαγκάνα του νόμου.
Κατά μία έννοια προτείνεται εξυγχρονισμό των νόμων, έτσι, προσαρμογή τους.
Και των πειθαρχικών διατάξεων.
Μάλιστα, ναι.
Που ισχύουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που κάποιοι χρόνια τώρα τους, σε εισαγωγικά τους μαγειρεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υφίστανται τις συνέπειες, κυρίως οι μεγάλοι. Έτσι, γιατί στον χώρο του ποδοσφαίρου οι μεγάλοι είναι αυτό το πρόβλημα, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που θέλουν ο καθένας. Εντάξει, και καλά κάνουν. Ο καθένας επιδιώκει να προστατεύσει τα συμφέροντά του όπως επιδιώκει. Ο τρίτος, αυτός που είναι ο καθήλυν αρμόδιος, είναι αυτός που πρέπει, η ΕΠΟ, η πολιτεία κτλ., που είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν αυτούς και τις διαθέσεις του καθενός με τον τρόπο που πρέπει, νομοθετικά, πειθαρχικά κτλ.
Αυτούς ποιους να ελέγξουν, αυτούς?
Τους πάντες.
Τους πάντες, μάλιστα.
Τους πάντες. Με όποια θέση έχουν.
Τους εμπλεκόμενους, τέλος πάντων, σε αυτή την πραγματικότητα. Ναι.
Σε ακριβώς. Μα δεν είναι ένα σχεδίο, συγγνώμη. Υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα, υπάρχουν εκλεγμένοι σύμβουλοι, υπάρχουν εκλεγμένες ομοσπονδίες, υπάρχουν όργανα. Όλα αυτά τα όργανα είναι ένα κομμάτι αυτού του πάζλ που συνθέτουν το χώρο του ποδοσφαίρου και βεβαίως συνθέτουν και ένα επιμέρους κομμάτι που είναι το κομμάτι της αθλητικής ποδοσφαιρικής, πέστε το όπως θέλετε, δικαιοσύνης.
Κύριε Σιμεφορίδη, από τον τόνο της φωνής σας και από το περιεχόμενο όσων λέτε, κατανοούμε ότι λέτε βιαστείτε, γιατί διαφορετικά, το λέω εγώ αυτό και το θέτω από την κρίση σας, θα κλαίμε πάλι, όπως λέγαμε στο παρελθόν, σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, πάνω από θύματα βίας, έχουν ρίζα τους και κοιτίδα τους, τέλος πάντων, τις λανθασμένες διαιτητικές αποφάσεις και την έκρηθμη κατάσταση που αυτές συνεπάγονται, έτσι.
Μα είναι προφανές και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, πριν από 4-5 χρόνια είχα προτείνει αυτό το πράγμα που δεν έγινε, διότι ακριβώς οι μηχανισμοί που υπάρχουν στα ενδότερα, λοιπόν, και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι τέτοιοι που όταν πάει να σηκώσει κάποιος το κεφάλι του, του παίρνουν το κεφάλι απλά ή δεν το επιτρέπουν με κάποιο τρόπο να αντιδράσει και βεβαίως δεν επιτρέπουν με αυτόν τον τρόπο έμεσα να διορθωθούν πράγματα και καταστάσεις και καταλήγουμε να είμαστε η πιο γελία σε χώρα ποδοσφαιρικά που υπάρχει πανευρωπαϊκά ή το αμφισβητεί κανένας. Γελάει όλη η Ευρώπη μαζί μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και λίγο δεν θα θέλουν να έρχονται ούτε ξένοι διαιτητές πλέον. Ούτε και αυτοί θα έρθουν. Μπορεί να φέρνουμε κάποιους οι οποίοι.
Μα ήδη κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έρχονταν τα τελευταία χρόνια απέτησαν από τις τοπικές ομοσπονδίες διαιτησίας και από τις δικές τους αρχές να μην ξαναέρθουν στην Ελλάδα. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό αυτό.
Να σας πω και κάτι άλλο. Και μιλάμε με γεγονότα και μιλάμε με πραγματικές αναφορές. Πήγα στην εκδήλωση του κύριου του Βασάρα. Ο κύριος Βασάρας υπήρξε κορυφαία σφυρίχτρα για μένα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει λύσεις, επειδή είναι αξιοπρεπής, που είναι γνώστης κτλ., αυτή τη στιγμή, για αυτόν τον άνθρωπο, πίνουν νερό στο όνομά του Βασάρα οι Ρουμάνοι. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι Έλληνας δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα.
Ακριβώς.
Πίνουν νερό στο όνομά τους. Η Ρουμανία ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς διαιτητές μέσα από όλη τη διαδικασία επιλογής διαιτητών, επιμόρφωση διαιτητών. Έχει καταφέρει ο κύριος να στείλει 4, 5, 6, δεν θυμάμαι πόσοι διαιτητές.
Για να μας κατανοήσουν, όσοι μας ακούν και δεν το ξέρουν, είναι επικεφαλής της ρουμανικής διαιτησίας, πολύ απλά.
Ακριβώς. Επικεφαλής. Και ο άνθρωπος του είπανε και λένε να έρθω να κάνω στην Ελλάδα τι. Εάν είχαν όμως διαμορφωθεί κανόνες όπου θα μπορούσε να υπάρχει και η προστασία και ο σεβασμός προς πρόσωπα και θεσμούς, θα μπορούσε να είναι εδώ ο κύριος ο Βασάρας. Ο κύριος ο Βασάρας απολαμβάνει λοιπόν της επιτυχίας στη Ρουμανία, είναι αναγνωρίσιμος πανευρωπαϊκά από διαιτητές τεράστιους, από τον Κολίνα, από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρουμανικής Ομοσπονδίας που στάζει μέλη για τον Βασάρα. Και εμείς έχουμε λοιπόν τον κύριο τον Βασάρα και είναι στη Ρουμανία. Τι να μιλήσω.
Ενώ εδώ θα έπρεπε να είναι ημέτερος κάποιας πολιτικής πραγματικότητας.
Ναι, γιατί ακριβώς.
Έτσι.
Δεν δέχονται ότι
λοιπόν, ας ελπίσουμε αδιόρατα έστω ότι κάτι θα αλλάξει. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόταση και τις κέρυες κουβέντες. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Η συνάδελφος Γεωργίας Κιτζή βρίσκεται εκεί όπου ήδη εξελίσσεται η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Γεωργία, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και όπως είπε Σπύρο, είναι σε εξέλιξη η έκτακτη αυτή κλειστή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός. Έχει ξεκινήσει στις 11 η ώρα με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Προστασίας του Πολίτη, του κ. Γιάννη Οικονόμου, Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, τον κ. Γιάννη Βρούτση, αλλά και τους υπουργούς επικρατείας, Σταύρο Παπασταύρου, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κ. Γιάννη Μπρατάκο, προκειμένου ακριβώς να συζητήσουν τους τρόπους αντίδρασης σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας, τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα. Να σου πω ότι.
Προσερχόμενοι στον χώρο της σύσκεψης, είπαν κάτι, υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα δήλωση?
Δεν υπάρχει κάποια δήλωση, καθώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα τα σενάρια θα βρεθούν και βρίσκονται ήδη στη σύσκεψη αυτή επιτάπητος. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη που μίλησα, ότι βρισκόμαστε ενώπιον σκληρών αποφάσεων. Πρέπει να σου περιγράψω ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν τα επεισόδια με το σοβαρό αυτό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, υπήρχε εκνευρισμός και έντονος προβληματισμός στον Άγαρο Μαξίμου. Να σου πω ότι χθες αποφασίστηκε το πρωί στον πρωινό καφέ η έκτακτη αυτή σύσκεψη, ενώ βρισκόταν στη Χάγη ο Πρωθυπουργός χθες το απόγευμα με τους συναρμόδιους υπουργούς. Υπήρχε μία ακόμη κλειστή σύσκεψη που εκεί συζητήθηκαν ακριβώς όλα τα πιθανά σενάρια για την λήψη αποφάσεων. Αλλά αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αναμένονται σκληρές αποφάσεις. Και αυτό που επίσης το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι μηδενική ανοχή, αλλά και όχι μόνο σκληρές αποφάσεις. Σπύρο, εσύ τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Το ζουμί, αν το θέλετε, είναι και στην υλοποίηση των αποφάσεων.
Μακάρι όλα αυτά να κυοφορούν ουσιαστική παρέμβαση. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, χρειάζεται επιτέλους ουσιαστική παρέμβαση. Αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί θυμόμαστε και το τι ακριβώς είχε γίνει και τον Αύγουστο με την δολοφονία του φιλάθλου στη Νέα Φιλαδέλφεια, και καταλαβαίνουμε και τότε, θυμίζουμε, είχε γίνει μία ακόμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Θυμίζω τότε και με τους τέσσερους προέδρους των ΠΑΕ, αλλά και με τον πρόεδρο της ΟΕΦΑ. Είχε γίνει το πρώτο βήμα και τότε είχε εισαλεί το μήνυμα ότι υπάρχουν και σκληρότερα μέτρα και αν χρειαστεί θα τα λάβουμε. Και φαίνεται ότι είμαστε πλέον σε αυτή τη φάση. Αναμένουμε και εμείς, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Νομίζω ότι με το πέρας θα έχουμε σίγουρα τις αποφάσεις αυτές.
Μακάρι οι επίσημες ανακοινώσεις να συνιστούν κέρυες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
πώς να βγω και πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Διώξε τη λύπη πάλι.
Αλήθεια με ένα τραγούδι απόδειξη ύπαρξης πολιτισμού, Φλέρη Δαντωνάκη, Μάνος Χατζηδάκης, θέλησα να σχολιάσω την απουσία πολιτισμού, γιατί γι' αυτό μιλάμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μεταξύ άλλων η ποδοσφαιρική πραγματικότητα καταστρατηγεί συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη. Βιάζομαι να μιλήσω, γιατί πάντα λαμβάνω ουσιαστικές απόψεις, παρεμβάσεις από τον ίδιο, με τον συμπολίτη Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου.
Κύριε Βλαχόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ για την καταφατική απάντηση στην πρόσκλησή μας και συζητούσαμε ως συμπολίτες, είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Σύνταγμα, είπα πριν, ότι καθορίζει την ασφάλεια που απουσιάζει, την προστασία που απουσιάζει από τα στελέχη της πολύπαθης ελληνικής ποδοσφαιρικής οικογένειας. Ποιο είναι το σχολείο σας? Ως συμπολίτης καταρχήν, δεν το απλοποιώ, και ως καθηγητής πανεπιστημίου μετά. Παρακαλώ.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω και με την ιδιότητα του πολίτη και με την ιδιότητα του συνταγματολόγου. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με την ιδιότητα του πολίτη και να πω ότι η βία και το κλίμα αυτό το οποίο συναντάμε στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παραποτελεί αντανάκλαση της εικόνας της κοινωνίας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι δυστυχώς η ελληνική κοινωνία, και κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούμε ανοιχτά, είναι μια βίαιη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία δεν σέβεται τον συνάνθρωπο. Ας μην πάμε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ας πάμε στους δρόμους, στην καθημερινή κυκλοφορία. Βλέπουμε την οδήγηση των οδηγών, πόσο επιθετική είναι, πώς δεν σέβεται το πεζό, πώς οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να διαπληκτιστούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, μια κοινωνία η οποία δεν διέπεται από το αίσθημα του σεβασμού στον συνάνθρωπο, είναι μια κοινωνία η οποία θα έχει ως συνέπεια τα ίδια τα φαινόμενα, σε μεγαλύτερη βέβαια κλίμακα, να τα αντιμετωπίσει κανείς τα ποδοσφαιρικά ή σε οποιαδήποτε αλλαγή.
Και σε κάθε άλλη έκφανσή της λοιπόν, έτσι.
Ακριβώς. Απλώς ξέρετε τι γίνεται στα γήπεδα. Δεν είναι ευκαιρία, επειδή υπάρχει η μάζα, ο όχλος, χάνεται κανείς μέσα στην ανωνυμία. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να εκδηλωθεί πιο εύκολα. Δείτε επίσης την αγριότητα, επιτρέψτε μου να πω, η οποία υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί δεν υπάρχει βέβαια σωματική επαφή. Άρα λοιπόν, από μία άποψη, κανείς θα μπορούσε να πει ότι είναι λιγότερο επικίνδυνο. Επειδή όμως μπορεί να μαυρωθεί η φήμη ανθρώπων, μπορεί να τις φημιστούν, μπορεί να εκτεθούν στο κοινωνικό σύνολο, καταλαβαίνετε ότι είναι σε μερικές περιπτώσεις εξίσου ή και περισσότερο επικίνδυνο. Γιατί υπάρχει αυτό? Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει απόσταση. Υπάρχει η απόσταση που δίνει μια αίσθηση ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, κάπως αντίστοιχα σημαίνει και στα γήπεδα, όπου υπάρχει το φαινόμενο της βίας, γιατί κάπου κάποιο θεωρεί ότι χάνεται μέσα στον όχλο, στην άζα.
Άρα λοιπόν η αυτοπροστασία, η ειρήνευση των ανθρωπίνων σχέσεων, γιατί δεν μιλάμε ειδικά για τη σχέση που υπαγορεύει η ίδια ποδοσφαιρική πραγματικότητα, των ανθρωπίνων σχέσεων. Το γενικεύω και επιχείρημά μου είναι τα λόγια όσα ήδη μας είπατε. Είναι χαμένη υπόθεση ή είναι πεσιμιστική άποψή μου?
Δεν θα έλεγα ότι θα είναι χαμένη υπόθεση και θα πρέπει ως κοινωνία να το να παλέψουμε γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης. Δεύτερον, είναι θέμα παιδείας και οικογενειακής, αν θέλετε, παιδείας. Εμένα πολλές φορές, επειδή μου αρέσει ο αθλητισμός, όπως ξέρετε, και επειδή μου αρέσει να πηγαίνω στα γήπεδα, πολλές φορές να δω δίπλα στην κερκίδα ανθρώπους, οι οποίοι έχουν το μικρό τους το παιδί δίπλα και βρίζουν αυτοί, βρίζουν το παιδί τους, τους παίκτες της αντίπολης ομάδας. Και λέω, αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει? Δηλαδή, ένας γονιός ο οποίος δίνει τέτοιο παράδειγμα ή αφήνει το παιδί του να βρίζει και να καταφέρεται με πράξεις οι οποίες παραπέμπουν στη βία, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν, πρώτο, εγώ θα έλεγα η οικογένεια. Θα πρέπει λίγο να υπάρξει μια παιδεία σε επίπεδο οικογένειας. Δεύτερον, σε επίπεδο εκπαίδευσης. Και βεβαίως, κάποια στιγμή θα πρέπει και η πολιτεία, και εδώ, αν θέλετε, να σας πω δύο λόγια από την ιδιότητα του συνταγματολόγου, να λάβει τις ευθύνες. Γιατί, ξέρετε, η προστασία της ζωής των ανθρώπων, της υγείας τους, είναι συνταγματική επιταγή. Δεν είναι ηθικό ευχολόγιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 του συντάγματος, αλλά και στο 5 παράγραφος 5 του συντάγματος και στο 5 παράγραφος 3 του συντάγματος, το κράτος υποχρεούται να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και υγεία. Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό. Άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, δυσυπόστατο το ζήτημα και θέμα εκπαίδευσης, αλλά και θέμα το κράτος δεν μπορεί πλέον να λέει ότι υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όχι. Τα κοινωνικά φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία.
Κύριε Βλαχόπουλε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όπως κάθε άλλο που έχετε πει κατά καιρούς στην ίδια εκπομπή. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι ως λαός, ως κοινωνία, επειδή αυτοί είμαστε, το λέω απλά, απλοϊκά, αλλά συγκεκριμένα κέρια νομίζω, έχουμε και το ποδόσφαιρο που μας αξίζει, λόγω της τάσης ζωής μας, είναι έτσι?
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ξέρετε τι αντίθεση υπάρχει με αυτό το οποίο περιγράφει το Σύνταγμα? Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι η πηγή όλων αυτών των φαινομένων είναι ότι έχει χαθεί η κοινωνική διάσταση. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα είναι μια εκδήλωση, αν θέλετε, της κοινωνικής φύσης του ανθρώπου, η οποία όμως προϋποθέτει έναν πολιτισμό και μια ειρηνική διάθεση. Ξέρετε τι λέει, αλλά εμείς αντιδρούμε ως άτομα. Και όταν κρυβόμαστε μέσα στη μάζα και τον όχλο, πάλι ως άτομα αντιδρούμε. Ξέρετε τι λέει το Σύνταγμά μας? Το Σύνταγμά μας, το άρθρο 25, παράγραφο 4, μιλάει για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, λέει το Σύνταγμα, με άλλα λόγια, ότι θα πρέπει να σέβεσαι τον συνάδελφο. Αυτό λέει. Στο 25, παράγραφο 4, μιλάει για το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής αλληλεγγύης απέναντι στον συνάδελφο. Δηλαδή, το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα και στις άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής.
Όσες φορές τα γήπεδα συνιστούν καταστρατήγηση του Συντάγματος, πολύ απλά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί η κοινωνική διάσταση είναι ότι πηγαίνω με τους άλλους, χαίρομαι, τους σέβομαι. Σέβομαι τα δικαιώματά του. Και υπάρχει μια ευκαιρία επικοινωνίας με τον διπλανό μου, στον κήπεδο, την κερκίνα, τον δίπλα. Ακόμα και οι παίκτες των αντίπαλων ομάδων. Όλα αυτά είναι εκφάνσεις κοινωνικής διάστασης.
Κύριε Βλαχόπουλε,
είναι το
ναι,
πιο
παρακαλώ.
Θα πρέπει να δούμε. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
ναι,
ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση. Mm-hmm. Αυτό.
Είναι σημαντικά τα αριθμήματα που μας δώσατε. Βάζουμε άνω τελεία στην επικοινωνία μας, γιατί θεωρώ ότι είναι κέρια η παρέμβασή σας για την φύση του προβλήματος, πολύ απλά. Εδώ υπάρχει καταστατής του Συντάγματος. Δεν είναι αμυγός ποδοσφαιρικό το πρόβλημα. Είναι γενικότερο και το περίμενα αυτό από εσάς. Το είχαμε συζητήσει και κατηδίαν και περίμενα τι θα πείτε σήμερα εδώ στην συχνότητα της Ερασπορ. Και ας καλέσουμε όσους μας ακούν να συνειδητοποιήσουν με αφορμή τα δικά σας λόγια τις εκτάσεις, τις προεκτάσεις και την ουσία του προβλήματος.
Μακάρι. Γιατί το κράτος θα πρέπει υποχρεούται να προστατεύει το έργο.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Θέμα και παιδείας και πολιτείας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία.
Γεια σας, καλημέρα.
Οι επισημάνσεις του κυρίου Βλαχόπουλου, πραγματικά οι επισημάνσεις του κυρίου Βλαχόπουλου έχουν τη δική τους τραγικότητα. Ναι, το εννοώ αυτό που λέω. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να συνιστά ψυχαγωγία, καταστρατηγεί το Σύνταγμα. Είναι ιδιαίτερη σημαντική η επόμενη κλίση για συζήτηση που θα κάνω. Ο κύριος Ηλίας Μουρούσιας είναι προπονητής μιας επαρχιακής ομάδας. Είναι εραστέχνης προπονητής εραστεχνικής ομάδας και θέλω για το επαγγελματικό, τονίζω συλλαβιστά τη λέξη, σαρκαστικά ποδόσφαιρο, να λάβουμε σχόλιο από εκπρόσωπο της ποδοσφαιρικής οικογένειας, της εραστεχνικής ποδοσφαιρικής οικογένειας, από ανθρώπους που πολλές φορές βάζουν από την τσέπη τους για να παίζουν ποδόσφαιρο, που δεν έχουν τους πόρους του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που δεν έχουν τις προσβάσεις στα πολιτικά γραφεία όπως το δημοφιλές επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν στην Μεσσηνία.
Κύριε Μουρούσια, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Στρέφουμε το βλέμμα μας σε εσάς, γιατί θέλουμε από τον συμπολίτη, το λέω και τον νό, τον εκπρόσωπο του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, να σχολιάσει την έκριθμη πραγματικότητα που ζούμε και πάλι από το λεγόμενο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σας προκαλεί η διαπραγματικότητα εσάς που τρώτε από τις σάρκες σας την επαρχία στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο για να επιβιώσετε, σας προκαλεί η διαπραγματικότητα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, παρακαλώ.
Μόνο λύπη μας προκαλούν, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει από τον εραστεχνικό αθλητισμό και ζούμε γι' αυτό και αναπνέουμε για να βλέπουμε να ανεβαίνει επίπεδο ο αθλητισμός στη χώρα μας, πραγματικά μόνο λύπη προκαλούν αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για εμάς που ξεκινάμε ως ερασιτέχνες, πάντα το στοιχείο που έχουμε για να το κάνουμε αυτό είναι η αγάπη και το μεράκι για το άθλημα. Όταν ξεκινάς έτσι και πραγματικά πάντα έχεις ένα όνειρο, ένα όραμα για αυτό που πας να κάνεις, μόνο λύπη προκαλεί η κατάσταση που συμβαίνει. Είναι μια κατάσταση η οποία νιώθεις ότι φέρνει πίσω πολύ αυτό που αγαπάς, όπως προείπα, και κόβει τα όνειρα μικρών παιδιών, αθλητών που ξεκινάνε. Και είναι πραγματικά αδιανόητο να σκεφτείς ότι ο αθλητισμός, αντί να προάγει ένα καλό...
Την ειρήνη, τη συνεννόηση, τον πολιτισμό. Είναι θέμα πολιτισμού, βέβαια.
Ακριβώς. Είναι θέμα πολιτισμού. Όλα αυτά πάνε αλληλένδετα. Mm-hmm. Αθλητισμός ως πολιτισμός.
Εννοείται ότι παιδιά γύρω σας εκεί στη Μεσσηνία, γενικότερα στην επαρχία, όταν αντιλαμβάνονται αυτή την ένταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αυτό τους αποτρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και οι γονείς, οι οικογένειές τους, του λένε του παιδιού πολύ απλά που θα πας να γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε αυτόν τον άγριο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου?
Βεβαίως, η ανησυχία κυρίως των γονέων, θα έλεγα, γιατί τα παιδιά είναι σε μια μικρή ηλικία. Και εγώ, επειδή έχω διατελέσει διευθυντής ακαδημιών τα τελευταία χρόνια, μπορώ να αισθανθώ πραγματικά την ανησυχία των γονέων για το πού οδηγούνται τα παιδιά τους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα, θα έλεγα, από αυτή την κατάσταση που ζούμε. Και αυτό εννοούσα και πριν, ότι η ανησυχία, η αποτροπή των νέων παιδιών για να μπουν στο χώρο αυτό, τον αθλητισμό, το οποίο μόνο υγεία πρέπει να είναι, είναι αυτό το χειρότερο.
Είστε προπονητή της υπερχογίας, ομάδα της πρώτης εραστηνικής κατηγορίας στη Μεσσηνία. Τα μέσα τα δικά σας είναι αντιστρόφως ανάλογα με τα μέσα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχουν πρόσβαση σε πολιτικά γραφεία, έχουν περισσότερους οικονομικούς πόρους. Εσείς πώς επιβιώνετε στην επαρχία? Αυτό που θα απαντήσετε είναι σχόλιο που σαρκάζει την ίδια ασυνεννοησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είμαι πολλά χρόνια. Έχω ξεκινήσει από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και συνεχίζω. Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχει ανισορροπία στα δύο αυτά επίπεδα, του επαγγελματικού αθλητισμού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Πραγματικά, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι, θα έλεγα, παρατημένος στην τύχη του. Δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν, οι χορηγίες είναι ελάχιστες και υπάρχουν μόνο κάποιοι παράγοντες οι οποίοι, μέσα από το ειστέρημά τους, θα έλεγα, προσπαθούν, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν μία ομάδα, ένα σύλλογο και γενικά να προσφέρουν όσο μπορούν και αυτοί στον αθλητισμό. Οι άλλοι, θα έλεγα, μοιράζονται υπέρογκα ποσά μεταξύ τους και θα έλεγα, επειδή είχα διατελέσει διευθυντής στα Καλαμάτα πέρυσι, θα έλεγα ότι οι μεγαλύτεροι σύλλογοι παίρνουν τα περισσότερα και οι μικρότεροι παίρνουν λιγότερα. Και αυτό είναι μια ανισορροπία, δηλαδή μεταξύ επαγγελματικού αθλητισμού. Αλλά πόσο μάλλον, θα έλεγα, επαγγελματικού με εραστεχνικού. Δηλαδή τον εραστεχνικό θεωρώ ότι δεν τον βλέπουν καθόλου, είναι στο μηδέν. Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να προσεχτεί και χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία κι εσείς αυτή τη στιγμή να βγει προς τα έξω αυτό, γιατί είναι κάτι που στην ουσία ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή ο αθλητής ξεκινάει από κάπου πιο χαμηλά από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε.
Λέτε λοιπόν ότι εμείς στην επαρχία τις ερασιτεχνικές ομάδες, τις περισσότερες αν όχι όλες, βάζουμε ακόμα και από την τσέπη μας για να επιβιώσουμε, έχουμε μεράκι, έχουμε κίνητρο, την αγάπη για αυτό που κάνουμε και πολύ πολύ απλά εσείς στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που και πάλι έχετε βγει στις πολεμίστρες και πυροβολείτε ένας τον άλλον, επιτέλους σοβαρευτείτε, τι τους λέτε σε δεύτερο πρόσωπο, τι τους λέτε?
Ναι, σίγουρα πρέπει να επιτέλους να κοιτάξουν τα παιδιά τους, θα έλεγα, γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι το παιδί του επαγγελματία. Άρα εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι ανεξέλεκτη. Πραγματικά τρώγονται, θα έλεγα, μεταξύ τους και δεν κοιτάνε τα παιδιά τους, που είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Θα έλεγα πραγματικά, θα εκλυπαρούσα να σοβαρευτούν όλοι, επιτέλους, να σοβαρευτούν και να δουν τα πράγματα με την νοημοσύνη που πρέπει.
Ουσιαστική η επίκληση που απευθύνεται, θα τα πούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάλι. Ευχαριστούμε για την ουσιαστική παρέμβαση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Σημαντικές και δικές σας παρεμβάσεις. Φίλος ακροατής τονίζει ότι πρέπει να μάθουμε να χάνουμε. Αυτό είναι κέριο που λέει ο φίλος ακροατής, γιατί αποδεικνύει την λάθος στάση ζωής και την ανάγκη ανάπλασης της στάσης ζωής μας. Και άλλος ακροατής φίλος τονίζει ότι νόμοι υπάρχουν, απλώς δεν εφαρμόζονται, και θυμίζει την παρέμβαση της Θάτσερ μετά το ξεκλείδισμα στο Χέιζελ, την απαρέκλητη εφαρμογή των νόμων, και προτείνει ότι αυτή είναι η λύση και εδώ στην ελληνική κοινωνία και όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο ειδικότερα, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, γιατί ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο είναι φυσικός νόμος, είναι αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας μιας χώρας. Να θυμίσω εδώ ότι συμφωνία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ζήτησαν οι διαιτητές προκειμένου να πάρουν, πρώτα το πούμε, εχέγγυα προστασίας και να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους. Στη χθεσινή συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία των Ελλήνων διαιτητών με την ΕΠΟ, οι διαιτητές λοιπόν τόνισαν πως ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι και με τις απειλές που δέχονται και πως αποτύχει δεν έχουν θρηνήσει θύματα. Και τόνισαν ότι προς την ΕΠΟ ότι πρέπει να μεσολαβήσει προκειμένου να γίνει άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Έγινε τη συνάντηση ήδη, όπως ξέρετε, εδώ και αρκετά λεπτά, εδώ και περίπου μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και μακάρι να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, παύλα παρέμβαση, στην ίδια άρρωστη πραγματικότητα. Της πιο γελίας χώρας ποδοσφαιρικά είναι έκφραση που χρησιμοποίησε πλην ο Λάκης Μεφορίδης. Μπορεί κανείς να τον διαψεύσει? Περισσότερα από εμάς αύριο. Ο Σπύρος Τσάμης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Παλιός είχε τη ρύθμιση του ήχου. Η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν υπεύθυνη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα από εμάς. Καλό Σαββατοκυριακό.
Σπίτι μας πιστό, θα με θερμαίνει το περιφέρει τα φιλιά. Σαν θα κοιμόμαστε γλίτσα μαγαλιά.
Στην καρδούλα.